Þorsteinn Sæmundsson.
Hæstvirtur forseti. Ég vil fyrst af öllu þakka málshefjanda fyrir að þetta máli komi hér á dagskrá. Og víst er hérna mikilsvert að ræða hérna fíkniefnaneyslu á Íslandi á breiðum grunni. En mér finnst gæta dálítils misskilnings hérna í máli sumra þingmanna hér háttvirtra vegna þess að það er engin maður dæmdur í fangelsi fyrir að bera á sér neysluskammt. Sektarúrræði er það sem að hérna gildir og hérna ég get til dæmis upplýst til að hérna að 100 gramma hérna skammtur á hassi sem að einhver ber á sér og myndi þá hérna líta út eins og söluskammtur, hann dugar ekki heldur til fangelsisvistar. En ef við ætlum hins vegar að ná árangri í fíkniefnamálum, þá hljótum við að ráðast að rótinni, við hljótum að ráðast að framboðinni, því það er framboðið, aukið framboð sem er að eyðileggja líf ungmenna hér. Og aukið framboð stoppum við helst með því að efla löggæslu á landamærum, efla tollgæslu, og við getum svo hins vegar farið út í vægari úrræði sem varða refsingar fyrir neyslu og vörslu. Og mér dettur í hug til dæmis að þegar þar er komið að menn eru komnir á þann stað í neyslu að samkvæmt núgildandi lögum ætti að dæma þá til refsivistar, hvers vegna breytum við ekki lögum á þann hátt að þeir verið dæmdi til afvötnunar, til dæmis. En við leysum ekki þessi mál með því endilega að hlaupa til í fljótræði og breytum kurs. Við þurfum að koma í veg fyrir það að fíkniefni séu flutt og seld. Við þurfum að stoppa dólgana á skólalóðunum sem eru að næla grunnskólanemendur í þessa fjötra. Þar skulum við taka trendin.
Þá tekur til máls háttvirtur 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Lilja Rafney Magnúsdóttir.